Incipit oratio Ieremie profite. Recordare Domine quid accidererit nobis in tuire et respice oprobrium nostrum. Hereditas nostra versa est ad alienus, domus nostre ad pupili facti sumus absque patri, matres nostre quasi vidue. Aqua nostram pecunia vivi, digna nostra pretio comparabimus. Servitibus nostris minabamus, lassis nun da paturi. Egypto ridimus manum, et Assyris ulcaturarimur pane. Patres nostri peccavirunt et non sunt, et nos iniquitates eorum portavimus. Servi dominati sunt nostri, non redimeret de manu eorum. In animabus nostris afferebamus panem nobis, a facie gladii pelis nostra quasi clivanus exusta est, a facie tempestatum famis. Mulieres in si et virgi